Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце. У падарожжах вандроўка з міцера Бартосіка ў вёску Жодзішкі Смаргонскага раёну. У беларускім замежжы пра ўзровень вышэйшай адукацыі ў Маскве. У перадачы «Вольная студыя» гутарка з гісторыкам Алесем Пашкевічам пра спадчыну ксяндза Адама Станкевіча. І ў беларускай атлантызе «Жыццё і смерць мітаў» сёння перадача «Вільня». А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру запісу онлайн-канферэнцыі з Роджарам Патоцкім, дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі.
Гаспадар Патоцкі, у чым сітуацыя ў Югославіі ў 2000 годзе адрозніваецца ад сітуацыі ў Беларусі?
The first difference was that there was a war between NATO and Serbia. The second difference was that a large part of the society in Serbia.
Першае адрозненне была вайна паміж Сербіяй і НАТО. Другое, большая частка грамадства ў Сербіі ў той час было супраць Мілошэвіча, а ў Беларусі інакш. Трэцяя, апазіцыя ў Сербіі кантралявала некаторыя гарады, а таксама некаторыя СМІ. І нарэшце, міжнародная супольнасць надавала значна больш увагі Сербіі, у тым ліку фінансавых рэсурсаў, чым сёння Беларусі.
Ваша дзейнасць з'яўляецца контрпрадуктыўнай для Беларусі, бо беларускія грамадскія арганізацыі і апазіцыя, якіх вы падтрымліваеце, будуюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з патрабаваннямі донараў і ведаць не жадаюць рэальных жыхароў Беларусі і іх патрэбы. За такой прыкормленай і ні на што не здатнай апазіцыі мы, дэмакратычныя беларусы, не маем ніякай разумнай альтэрнатывы цяперашняму рэжыму. Ці усведамляеце вы гэта і ці збіраецеся адпаведна змяняць сваю стратэгію?
Мы, як і іншыя донары, адказваем на запыты, якія паступаюць ад саміх беларусаў. Мы не кажам тым, каго падтрымліваем, што ім рабіць, але яны самі дасылаюць ідэі. І мы падтрымліваем людзей не толькі з дапамогай рэсурсаў, але і робім трэнінгі. Мы падтрымліваем разнабаковую плюралістычную грамадзянскую супольнасць, і адзінае патрабаванне – усе гэтыя групы павінны падтрымліваць ідэі дэмакратыі. Наша пастаянная стратэгія – мы дапамагаем беларусам, каб яны развівалі сваю краіну самі так, як яны хочуць.
Гаспадар Патоцкі, як зменіцца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Як вам бачыцца лёс эканамічных і палітычных санкцый? І што зменіцца ў справе дапамогі апазіцыі?
У Злучаных Штатах існуе вельмі шырокая падтрымка дэмакратыі за мяжой, як з боку дэмакратаў, так і рэспубліканцаў. Хаця кожны з прэзідэнцкіх кандыдатаў мае крыху адрозныя праграмы ў галіне замежнай палітыкі, абодва выступаюць за далейшую падтрымку дэмакратыі ў свеце. Мая арганізацыя існуе больш за 20 гадоў, таму што нас падтрымліваюць абодва палітычныя бакі ў ЗША. І я не думаю, што палітыка Амерыкі ў Беларусі зменіцца радыкальна. Яна не залежыць ад таго, хто з кандыдатаў выйграе. Што можа змяніць гэтае стаўленне? Дык гэта змена ў палітыцы самога Лукашэнкі, калі ён пачне дзейнічаць як паважаны актор у замежнай палітыцы.
Шановны гаспадар Патоцкі, якім чынам можна не дапусціць трапляння грантаў у нячыстыя рукі? Маю на ўвазе нават не тое, што грошы могуць быць скрадзены і выкарыстаны на ўласную патрэбу, а што грошы могуць выкарыстоўвацца не на развіццё дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці, а на разбурэнне іх. Што робяць грантадаўцы, каб не памыліцца? Ды і беларускі КДБ, думаю, таксама не спіць.
Мы вельмі моцна верым у празрыстасць і адказнасць. У нас ёсць свая сістэма бухгалтэрыі і аўдытаў, і яны спрабуюць рабіць усё залежнае, каб спраўдзіць, што грошы скарыстаныя на заяўленыя патрэбы. Мы працуем у Беларусі ўжо 15 гадоў, і ў нас добрае разуменне, што там адбываецца. Мы таксама спадзяемся і давяраем нашым партнерам, якія рызыкуюць шмат чым, каб зрабіць Беларусь лепшай. І пасля таго, як праекты завяршаюцца, мы таксама робім усё, каб ацаніць іх паспяховасць і выніковасць. Гэта ў Беларусі няпроста, але ў нас багаты досвед працы ў закрытых грамадствах.
Вы былі калі-небудзь у Беларусі? Які ваш прагноз? Калі дэмакратыя тут можа перамагчы? І ці магчыма, па-вашаму, гэта з Лукашэнкам?
Я быў у Беларусі больш чым 20 разоў, у тым ліку ездзіў па рэгіёнах, апошні раз атрымаў візу ў 2002 годзе. Вельмі хацеў бы ізноў прыехаць, калі ўлады беларускія дазволяць. Мы разумеем, што перамога дэмакратыі займае працяглы час. І няма нейкага агульнапрынятага ці вызначанага раскладу, паводле якога адбудуцца змены ў Беларусі. Мы не ведаем, калі Беларусь стане дэмакратычнай і свабоднай. Наша праца палягае ў тым, каб спрыяць таму, каб гэта здарылася рана ці позна.
Спадар Патоцкі, як бачна з вашага выступу, вы вельмі актыўна адсочвалі падзею Беларусі, звязанай з парламенцкімі выбарамі 2008 году. Ці плануеце вы ў сваіх падыходах да супрацоўніцтва з беларускай грамадскай супольнасцю ўлічваць вынікі ўдзелу розных арганізацый і іх прадстаўнікоў у выбарах? Калі так, то якім чынам?
Мы працуем у Беларусі 15 гадоў, мы верым у доўгатэрміновы падыход да перамогі дэмакратыі. Яшчэ шмат працы, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. І Беларусь застанецца прыярытэтам для нас.
Як вы ставіцеся да маладога фронту?
We are disappointed by the fact that in Belarus the opposition doesn't seem to be able to work together. We hoped that political leaders...
Мы вельмі занепакоены тым фактам, што беларуская апазіцыя не ў стане працаваць супольна. І мы спадзяемся, што палітычныя лідары і лідары грамадзянскай супольнасці перастануць марнаваць час на спрэчкі і сканцэнтруюцца на тым, каб будаваць дэмакратычную Беларусь.
Спадар Патоцкі, ці тактыка будавання дэмакратычнай супольнасці ў Беларусі на пачатку 90-х была адпаведнай сітуацыі? Як сёння вы бачыце ролю Расіі ў лёсе Беларусі?
Я не думаю, што Беларусь з'яўлялася прыярытэтам для Захаду ў пачатку 90-х. На жаль, мы таксама не здолелі зрабіць больш, калі гэта было патрэбна і калі мы мелі магчымасці, каб зрабіць больш. Я не ведаю, якія планы расійскіх уладаў у дачыненні да Беларусі, але відавочна, што грамадзянская супольнасць у самой Расіі таксама знаходзіцца пад прэсінгам. І мы спадзяемся, што Крэмль усвядоміць, што самая лепшая будучыня, калі Расія будзе дэмакратычнай і заможнай, а Беларусь будзе таксама дэмакратычным суседам.
Спадар Патоцкі, ці лічыце вы, што замежныя гранты бэсцяць пэўную частку апазіцыі? Бо большасць апазіцыянераў гэта бізнэсоўцы ад палітыкі. Таму Лукашэнка і атрымаў пажыццёвае праўленне на антыканстытуцыйным рэферэндуме. Хаця здаровы сэнс падказваў, што патрэбны быў байкот. І наогул, ці павінна палітыка ў краіне рабіцца за свае беларускія грошы?
У Беларусі ўвесь буйны бізнес кантралюецца ўрадам, тое ж тычыцца і мясцовых органаў кіравання. Таму зусім мала мясцовых крыніц, якія маглі б фінансаваць грамадзянскую супольнасць, у адрозненні, напрыклад, ад Украіны. І рэжым Лукашэнкі зрабіў усё магчымае, каб не дазволіць бізнесу падтрымліваць грамадзянскія арганізацыі легальна. Без нашай падтрымкі ў беларускай апазіцыі было б яшчэ менш магчымасцяў арганізаваць сваю дзейнасць. І мы не фінансуем дзейнасць палітычных партый у Беларусі, паколькі гэта супярэчыла б законам Злучаных Штатаў Амерыкі.
Калі да вас звернецца Лукашэнка з просьбай даць грошы на развіццё дэмакратыі, вы яму дапаможаце?
Мая арганізацыя гэта не ўрадавая арганізацыя, таму мы можам толькі працаваць з іншымі неўрадавымі арганізацыямі. Безумоўна, у нядаўнім мінулым урад ЗША працаваў з беларускімі ўладамі, і ён будзе рабіць гэта ў будучыні, калі афіцыйны Мінск пойдзе на шляху дэмакратызацыі.
Зычу вам поспехаў у спробе пашырэння дэмакратыі. Праз спецыфіку нашай сітуацыі тытульная нацыя знаходзіцца пад моцным этнакультурным уціскам і, на вялікі жаль, парушаны ўсе нашыя правы як карэннага народу. Лічу гэта ключавым момантам і прашу ўлічваць у вашай працы, тым больш, што вы маеце прозвішча нашага старажытнага магнацкага роду. Пытанне, якія накірункі дзейнасці ў Беларусі для вас ёсць прыярытэтнымі?
Мы падтрымліваем развіццё грамадзянскай супольнасці. Унутры гэтага прыярытэты наступныя: падтрымка неўрадавых арганізацый і незалежных СМІ. Наш асаблівы інтарэс у тым, каб падтрымліваць актыўную моладзь і стымуляваць яе да актыўнай грамадзянскай дзейнасці. І адна з магчымасцяў, каб гэта здзейснілася, гэта падтрымліваць незалежніцкія культурніцкія праекты.
Пазняк і яго сябры здабылі суверэнітэт без грантаў і дапамогі ЗША. Многія ўпэўнены, што цяперашняя пазіцыя разбышчаная грантамі. Можа хопіць?
Мы таксама аказывалі падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі і ў часы Пазняка. І мы хочам дапамагчы Беларусі. Мы адна з нешматлікіх крыніцаў дапамогі беларускай грамадзянскай супольнасці. І гэта было б неправільным спыніць дапамогу дэмакратычным сілам.
Спадар Патоцкі, у вас беларускае шляхецкае прозвішча. Вы маеце беларускія карані?
Мае карані з Рэчы Паспаліта, якая таксама ўключала ў сябе і Беларусь. Наколькі я ведаю мае продкі з Галіцыі, але я ганаруся тым, што я звязаны з Беларусю такім чынам.
Як вы ставіцеся да ідэі будаўніцтва АЭС у Беларусі?
Мы не за і не супраць гэтай ідэі. Гэта рашэнне, якое павінны прыняць беларусы. І гэта вельмі дрэнна, што беларускі рэжым не дазваляе беларускай грамадзянскай супольнасці прымаць удзел у такога кшталту рашэннях. Мы верым у тое, што грамадзянская супольнасць павінна мець голас ва ўсіх рашэннях, якія прымае ўрад Беларусі.
Спадар Роджар, якія галоўныя вашы мэты, асабістыя і прафесійныя?
Мая прафесійная мэта калі-небудзь завершыць маю доктарскую дысертацыю, дапамагчы Еўропе быць адзіным цэлым, а не падзеленай, як зараз, каб яна была агульнай і свабоднай. А моя особистая спортовая мета – пройти квалификацию для бостонского марафону.
Спадар Потоцкий, дякую вам, американскому ураду и народу, за допомогу. Одиная просьба – не забывайте допомагать культуре и мове. Для Беларуси миновито гэта пытанне и свободы, и демократы, и правоу человека, и незалежности разом узятые. Будзе жыць Беларусь, будзе ўсё.
Дякую, я погожусь с вами. Але наша падтрымка вельми разностайная, плюралистичная. И мы падтрымліваем демократичную дзейнасць, незалежно ад мовы, на якой яна вядзецца.
Яким чином финансовый кризис уплывает на донорскую подтримку демократии в Беларуси?
Я не думаю, что финансовый кризис навогул будет иметь уплыв на подтримку демократии в Беларуси с американского боку. Але он может иметь уплыв на подтримку Менску с боку России, бо кризис будет иметь на Россию значно больший уплыв. И вот, ці будут у России гроши, каб подтримливать режим у Беларуси?
И на завершение онлайн-конференции ваше пожадание слухачам «Свободы» и наведникам сайту «Свободы».
Дякую вялікі за пытанні, якія былі зададзеныя. Працягвайце выяўляць вашу актыўнасць праз удзел у грамадзянскай супольнасці. І я спадзяюся, калі-небудзь мы сустрэнемся ў дэмакратычнай, свабоднай Беларусі. Батэ наперад.
Thank you very much for helping build a free and democratic Belarus. Go Батэ.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыя з Роджэрам Патоцкім, дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі, вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. А теперь подороже свободы. Про вёску Жодзішкі Смаргонского району розповідає Змітер Бартосик.
Жодзішкі мястэчка прыгожае. Прыгожая сваімі краявідамі, яно ляжыць на высокім беразе Вяллі, адкуль адкрываецца маляўнічы від на парослы лесам супрацьлеглы бераг. Прыгожая сваімі помнікамі архітэктуры, езуіцкім кляштарам, млыном, касцёлам, броварам. Нідзе няма і следу хоць якой занядбанасці. У кампаніі з карэнным жыхаром Жодзішак, гісторыкам і краязнаўцам Алегам Мізулам мы крочым па галоўнай вуліцы мястэчка.
Жодзішкі не выклікаюць абсалютна ўражання забітай вёсачкі. Дамы не бедныя, багата машын.
У Жодзішках тут адпаведныя людзі жывуць, што тут жывуць людзі усе такія гаспадары. І сказаць, што тут нейкія забітыя, зацюканыя, нічога не разумеюць, нічым не цікавіцца, то я б не сказаў, тут наадварот, людзі ўсім цікавяцца. Калі людзі цікавяцца ўсім, то атрымліваюць і адпаведныя веды. А калі маюць веды, маеш веды, будзеш мець і грошы.
А што, моладзь не бяжыць адсюль па гарадах?
Хто бяжыць, хто не бяжыць. Напрыклад, нашы дзяўчаты там шмат у Менск паўцікалі. Ну што яны? Яны сядзяць там недзе на этажах у кватэрах, схаваўшыся, так замуж не выйшаўшы. Яны думалі, што там у Мінску невядома якія хлопцы ўжо там багата. Аказалася, што нашы хлопцы багацейшыя тут. Мы салідарныя паміж сабой. Усе мы хочам, калі твой сусед багаты, то і ты будзеш багаты. А калі навокал цябе бедныя, то і ты будзеш бяднейшы. Яшчэ.
Вечна прыгожая карціна. Беларускі селянін абрабляе сваё поле. У Жодзішках я пабачыў яе зноў. Моцны пенсіянер ускопаваў свае шнуры з дапамогаю спрадвечнага каня. Браніслаў усё жыццё жыве ў родным мястэчку. Як і тысячы ягоных заходнебеларускіх аднагодкаў, яго можна назваць пацярпелым ад савецкай улады.
І з дзецтва, гаварыцца, з канём і з канём, а вучыцца нідзе не пусцілі, потому што бацька быў веруючы, я ставіў за касцёл гэтай ветэраны вайны, каб не закрылі жойшны касцёл. Даже ў сранае вучылішча механізацыі не давалі справу.
Правда?
Да.
Із-за таго, што бацька...
Таго, што бацька быў у гэтым якіным. Ну, гаварыць, мы з Богам уходзілі на фронт і вярнуліся, гаварыць, да тое, што мы верылі ў Бога. Ну.
Бронюсь, скажыце, вы крыўдавалі на бацьку? І за ягоную веру?
Ну, а што зробіш? Ну, што крыўдавалі? Не давалі, дык не давалі, ну, а што я зраблю? Бацька ў хаце быў хазяін. Мы тут спакон вякоў. Тут радзіліся мае дзяды, прадзеды мае, только што ўжо жанчыны мяняліся. У нас вілія хорошая, у нас і клуб тут на месці, у нас і бальніца, та псіхбальніца. Ну, як не гавары, і касцёл, это ж даўнейшы.
Спадар Браніслаў, вядома ж, ганарыцца не наяўнасцю псіхбальніцы, а самім будынкам, у якім яна месціцца, кляштарам езуітаў 18 стагоддзя. Што тычыцца медыцыны, дык у Жодзішках я пазнаёміўся з незвычайным доктарам. Ураджэнец Дзятлаўшчыны Сергей Варапай працуе ўрачом агульнай практыкі ў Жодзішках ўжо 4 гады. Гэты 40-гадовы прэзентабельны спадар усё справаводства вядзе на беларускай мове, нават свае блянкі надрукаваў. Зацвердзіць дзяржаўнасць беларускай мовы на практыцы ён збіраўся ад моманту развала СССР, але канчаткова зрабіў гэты крок пасля падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Сергей, а з выкарыстаннем беларускай мовы у практыцы, у выкарыстанні беламовы ў справаводстве – не возникают никаких проблем с пациентами?
А, тут с пациентами нет. С пациентами все пациенты белорусы. Все вязковые. Тут проблем нема. Мужики там городская пани проезжает, и меньшанка до бабушки проехала. Ну, начальство это не шануя. Передайте Варапаю, чтобы писал по-русски. Чтобы там хотя бы детские карточки писал по-русски. Я говорю, ну то, что ж невыки сидят. Все ж люди с дипломами, все эдукованные. Ну, их не можешь, иди словник купи, читай. Спачатку цяжкавата, потым усё панакатна. Да гэтага я мудраўся нават, як быў на службе ў памежных войсках, весці пісаць і там. А там, як бы сказаць, напалову не беларускі склад быў. Шэф мой быў сібірак. Ты мне, пожалуйста, перад... А што такое адзёр? Я говорю, Ніканович, так это ж кор па-рускі. Буду знаць. Ну, напрыклад, такая сітуацыя.
З вами пагаворыш, чым-небудзь захочацца захварыць. Каб палічыцца.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартосік распавядае пра вёску Жодзішкі Смаргонскага раёну.
Касцёльнай Свяцейшай Троіцы пабудаваны на пачатку 17 стагоддзя магнатамі-кішкамі як кальвінскі збор. Найбольш драматычныя падзеі тут разгарнуліся напрыканцы 20-х гадоў, калі тут служыў адзін з лідараў беларускіх хрысціян-дэмакратаў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. Дзякуючы ягонай дзейнасці нямала маладых людзей азваліся беларусамі, і жаданне маліцца на роднай мове трэба было ў літаральным сэнсе адваёўваць. 85-гадовая полька пані Альдона у тыя гады была зусім маленькай дзяўчынкай.
А Гадлеўскі, вы его добра памятаеце?
Помню, то хацеў беларускага языка, дык то і хваліў, а мы не хацелі, дык мы ганілі яго. Казанне казаць, тада ўжо спяюць песню яму. Вот нас помніна вывучылі эту песню. Ну і падалі 3-4, все, ніхто не запеяў. Мені любілі. Хацела я выехаць у Польшу. Батька не пусціў. Яна у нас сама будзе дзе-то Польшчы, кажу, хто вам аддаць эту землю, як узяў молотаў, дык і ўзяў.
Паня Альдона, а што вы думаеце пра Беларусь? Яна будзе калі-небудзь нармальнай краінай, багатай, дэмакратычнай?
Хто яе знаеце? Если будет война, так тогда может быть. А если не будет войны, так будем и топчись.
А что, для полепшения?
Или будет конец света.
А на во что потребна война?
Должна быть война. Такий свет не должен быть. Должна быть война. Який это свет? Это свет. Будет война, останутся самые лучшие люди. Тые останутся люди годные, и твой свет будет не такий, який у нас.
Якая мілая бабулька, напэўна, ад 1944 году, як сюды прыйшло савецкае войска, яна так і чакае вайну. Вайну, якая згодна яе ўяўленням, ачыстіць наваколле ад нягодных людзей. Пра нацыянальнасць людзей нягодных я пытацца не стаў. Але дзейнасць Гадлеўскага не прайшла дарэмна. Вось суседка пані Альдоны, старая Стэфанія, лічыць сябе беларускай.
Тут два былі ксяндзы, так? Олег Дроніч і Гадлеўскі. І тут былі стычкі. Беларуская суполка нейкая была, так? І пад кіраўніцтвам Дроніча было кола младзежы.
Яны біліся. Яны
падымалі там нейкія... скандалы, нейкую бучу на цвінтары. Вот там два сходзіліся, два полюсы, беларускі і польскі. Там чуць не да гармат даходзіла. такие конфликты были.
И что у вынику? Кто перемог? У исторической перспективе?
У исторической перспективе, я думаю, что перемогли поляки.
Поляки?
Ну.
То есть не чую я язык у польского, но у лицах жодишек. Где перемог?
А, видите, как у нас отримливалось. Если ты католик, значит, ты поляк. Если ты православный, значит, ты кацап. А зараз тут пару человек поляков. Реня Сальчинская, Альдона.
И все? Это вся перемога?
Певно, вся перемога.
Сапраўдным сімвалам будучай Беларусі ў жодзішках можна назваць вадзяны млын, які пабудавалі яшчэ езуіты. За саветамі ён стаяў напаўразбураны. У часы незалежнасці яго выкупіў у калгаса менскі прадпрымальнік, ураджэнец жодзішак Франц Жылка. І млын ажыў, гаворыць Алег Мізула.
Тут пад дарогай канал. Чуеш, як яна там шуміць?
Так, чую.
Там кола стаіць. Кола круціцца. Ад воды передается это раменной передачей. И те чужодные вот такие вот камяни.
Скажите, то есть это никакий не экспонат, это сапраўдны.
Дзеючы млыны, он працует, люди проезжают, мелем сюда тут еще это крупу вырабляют, еще это человек хотел еще, хотел побудовать мукомольное такое предприятие на этом вот месяце насупрать. Ну, але вырашили улады, что это складе конкуренцию лицкому комбинату мукомольному. Забаранили.
А кому молоть-то? Господи, сдается, уже все хлеб купляют у крама.
Хлеб купляют, или у нас люди сеют свое зерно. Комбайн завсюду приходит, людям убирают это зерно. Ну, а где куда еще ехать молоть? На месяце. Притягнулся на тачце. Там 2-3 мешки закинул, мало еще, все тут проблемы, сколько там тысяч заплатил.
Фантастик.
После доброй вечеры у Мізулы, под чарку и Олеговой песни, я заснул. А Мізула сел писать историю жодишек. Олег занотовывая все цікавое, что чул от людей. Про довоенное габрейство, про бои помеж советскими партизанами и армией краевой, про послевоенные репрессии, упевнены, что это будет вельми цікавая и правдивая книга. Шкода только, что таких летописцев, как Олег, нема у кожным белорусским местечку.
Про вёску Жодзішкі Смаргонскага району распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя». Про выданне спадчыны ксяндза Адама Станкевіча Міхась Кобла гутарыць з гісторыкам Алесем Пашкевічам.
Спадар Алесь у перадваеннай Вільні нават хадзіў такі жарт. Колькі ў нас Станкевічаў? 3. Святар, кнігар і спадар. Станіслаў Станкевіч спадар, бо папулярызаваў гэтае слова паўсюль, дзе толькі можна, у вуснай і пісьмовай форме. Нават хадзіла погаласка, што ён гэтае слова і прыдумаў, хоць гэта няпраўда. Спадар і спадарыня сустракаюцца ў старых беларускіх летапісах. Янку Станкевіча называлі кнігаром, бо пэўны час трымаў кнігарню ў Вільні. І Адам Станкевіч быў святаром. А кім ён яшчэ быў для Беларусі?
Калі казаць пра Адама Станкевіча, то канкрэтна на гэтае пытанне, пастаўленае вамі, адказаць вельмі цяжка, кім ён быў у першую чаргу і кім ён быў увогуле. Бо, як і кожны беларускі адраджэнец таго часу, які ён жыў, ён быў і мусіў быць проста рознабаковай натурай. Дзеля таго, што беларускі нацыянальны рух стаў развівацца куды пазней, чым рухі адпаведныя суседскія. І дзеля таго, тое, што было ўжо створана іншымі народамі да гэтага часу, да пачатку 20-го стагоддзя, да. У беларусаў гэтага яшчэ не было. Не было ні нацыянальнай гістарычнай канцэпцыі, сутнасці, не было літаратурнай мовы, не было перакладзеных рэлігійных працаў. І для таго кожны, хто ў той час упрагаўся ў гэты цяжкі воз беларускага адраджэння, адраджэння народа, служэння саму народу, ён мусіў, не мог сабе дазволіць такой раскошы працаваць толькі на адной дзелянцы. І мусіў праяўляць свае таленты ў самых розных сферах. І Адам Станкевіч быў адным з такіх прадстаўнікоў тых беларускіх адраджэнцаў, і ён, скажам так, быў для беларусаў быў усім, і рэлігійным дзячом, і палітычным, і культурным, ну і гэтак далей.
У сваёй прадмове вы прыводзіце ведаеце прыблізныя падлікі зробленага Адамам Станкевічам. Больш за 2000 артыкулаў і 18 кніг. Што з гэтага ўвайшло ў гэтую дыхтоўную, як падняць таміну на 1100 старонак пад назвай «З Богам да Беларусі»?
Лічба 2000 артыкулаў, надрукаваных разом Адамам Станкевічам у розных перыядычных выданнях, это падлікі ягонага аднаго з ягоных паплечнікаў Язэпа Найдзюка, які ў міжваенны час узначальваў беларускую друкарню імя Францішка Скарыны ў Вільні. Што ўвайшло ў гэты зборнік, у гэты том, то з гэтых артыкулаў у гэты том нічога не ўвайшло. У гэты том уключаны быў такі прынцып падбору: тыя працы, якія пры жыцці ксяндза Адама выйшлі асобнымі выданнямі. Ну і вось усе яны сабраныя гэтым разам пад адной вокладкай. Ну і акрамя таго, у якасці дадатку цалкам была перадрукаваная ў гэтым выданні юбілейная кніга, падрыхтаваная ягонымі сябрамі і паплечнікамі ў 1940 годзе да 25-годзя пешчатавскай дзейнасці ксяндза Адама Станкевіча.
Спадар Алесь, у кнігу ўлучаны і прамовы Адама Станкевіча на польскім сойме. Ён быў дэпутатам 5 гадоў, з 22 па 27 год. Як паводзіў сябе ксёндз Адам на варшаўскай соймавай трыбуне?
Ксёндз Адам быў адным з лідараў беларускага пасольскага клуба. Ён быў самым, можна сказаць, самім лёсам на такую ролю ў клубе вывучаны, хоць бы для таго, што ад пачатку ў працы сейма толькі ён фактычна і Баніслаў Тарашкевіч у дастатковай ступені валодалі польскай мовай, маглі як бы выступаць вольна з соймавай трыбуны. Астатнія таксама пачалі выступаць, а ўжо пасля, пакалі як бы дасягнулі пэўнага ўзроўню. І Адам Станкевіч, ён займаў у сойме актыўную пазіцыю, ён часта выступаў з прамовамі, закранаў самыя розныя пытанні беларускага жыцця. У першую чаргу, вядома, праблемы рэлігійнага жыцця беларусаў у Польшчы, што важна значыць не толькі беларусаў каталікоў, але і беларусаў праваслаўных. Акрамя таго, праблемы беларускай адукацыі, беларускай культуры. Трэба ж увогуле сказаць, што палітычная дзейнасць яму была ў 27-м годзе увогуле біскупам Рамуальдам Ілжыковскім забароненая. Ягоную партыю беларускую хрысціянскую дэмакратыю ўзначальвалі ў асноўным свецкія каталіцкія дзеячы, а Адам Станкевіч хаця быў ідэолагам, хаця ён яе накіроўвае дзейнасць, аднак афіцыйна ён у яе кіраўніцтва ўжо не ўваходзіў. У 27-м годзе скончыўся яго тэрмін ягонага пасольскага мандату, і ён у наступны сейм не балатаваўся. Менавіта дзеля гэтага, што яму было забаронена гэта касцельнымі ўладамі.
Вось вы сказалі пра біскупскую забарону для Адама Станкевіча. Польскія ўлады не толькі забаранялі яму займацца палітыкай, але і ссылалі яго з Вільні ў правінцыйныя парафіі. Саветы некалькі разоў арыштоўвалі ксяндза Адама і ўрэшце знішчылі ў гулагу. А якія былі ў яго адносіны з немцамі? Ён жа падчас Другой сусветнай вайны жыў у акупаванай Вільні.
Вы маеце цалкам рацыю, што гэты перыяд жыцця Адама Станкевіча найменш асветлены, пакуль што ён такімі застаецца. Можна сцвярджаць з упэўненасцю, што Адам Станкевіч такую актыўную палітычную беларускую дзейнасць у той час не заангажаваўся. Чаму? Чаму я сказаць, на жаль, не магу і ніхто пакуль што не можа. Ну, недастаткова крыніц для гэтага. Аднак факт застаецца фактам, што ён заставаўся ў Вільні ўсю вайну. Ён быў пробашчам касцёла Святога Міхава, меў сваю парафію, выступаў там з беларускімі казанямі. Да гэтага часу адносіцца напісанне ягонай працы «Вучыся і маліся» для вучняў беларускай гімназіі ў Вільні. Станкевіч працягваў педагагічную дзейнасць, выкладаў у віленскай гімназіі, і нават ён быў аўтарам падручніка для гісторыі, які выкарыстоўваўся ў беларускамоўных школах пад нямецкай акупацыяй. Гэта так званыя расказы з гісторыі Беларусі для школы і народу, якія таксама ёсць у складзе гэтага тому.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра выданне спадчыны ксяндза Адама Станкевіча Міхась Скобула гутарыць з гісторыкам Алесем Пашкевічам.
Ва ўкладзеным вамі зборы твораў Адама Станкевіча мы бачым і дзённік ксяндза, у якім рабіліся запісы з 1937 па 48 год. Гэта ці не самы складаны перыяд у жыцці Станкевіча. У дзённіку рэзкія выказванні і пра сталінскую палітыку, і ўвогуле пра савецкі лад. Дзе перахоўваўся гэты дзённік? Каштоўны дакумент эпохі, убачанай вачыма беларускага ксяндза.
Перахаваўся да нашых часоў літаральна цудам. Калі самога ксяндза арыштавалі, Ягоная кватэра была опечатанная. Ее опечатали, однако чамусьці ни библиотеку ягону, ни архив тады не забрали. Там было двое дверей у тую кватэру, и одна была заставлена шафой. Пасля ягоныя паплечники, якія яшчэ заставаліся нерыштаваныя, нешматлікія ў Вільні, па гэтыя другія дзверы змаглі прайсці ў гэту кватэру і тое ўсё і адтуль забраць. Ну і пасля гэтага яно пераховалася ў Вільні, пераходзіла з рук у рукі. Пасля 20-го з'езду партыі ў 56-м годзе ў Вільню вярнуўся такі вядомы беларускі дзеяч, таксама паплечнік Адама Станкевіча Ян Кашутовіч. Гэты рукапіс патрапіў да яго, і ён адбіў некалькі пасобнікаў на друкарскай машынцы, на друкарцы і раздаў надзейным людзям. Адзін з гэтых асобнікаў патрапіў да віленскага беларуса Сергея Карабача. Ён перахаваўся яго да нашых дзён. Ён яго паказаў вядомаму нашаму маладэчанскаму краязнаўцу Міхасю Казловскаму. Міхась Казловскі гэты рукапіс ад Сергея Карабача атрымаў, надрукаваў яго сваім краязнаўчым перыёдыкі куферак Віленшчыны. І такім чынам гэты матэрыял стаў даступны больш шырокам колу чытачоў.
Спадар Алесь Адам Станкевіч быў фігурай маштабнай нават і для саветаў. З ім улады мусілі лічыцца. Раскажыце, што гэта была за спроба савецкіх уладаў стварыць з дапамогай ксяндза Адама беларускі аўтакефальны касцёл, які быў бы непадуладны Рыму.
Спроба стварэння касцёла непадуладнага Рыму была зробленая бальшавіцкімі ўладамі яшчэ ў 20-е гады. Пра гэта піша дастаткова падрабязна цэлы раздзел, прысвяціўшы гэтаму пытанню, Адам Санкевіч у сваёй працы «Беларускі хрысціянскі рух». Ён апісвае пра тое, як ён атрымліваў лісты з Менску ад сваіх там знаёмых, якія там засталіся прыхільнікамі хрысціянска-дэмакратычнага руху. Лісты былі такога зместу, што маўляў, бальшавікі схіляюцца да таго, каб стварыць беларускае біскупства ў межах БССР на чале з біскупам беларусам. І дзеля таго прасілі яго, каб ён прыехаў у БССР і ўзначаліў гэта біскупства. Тады Адам Станкевіч, паводле яго на ўласнае сведчанне, заявіў, што гэтае пытанне вырашае не савецкія ўлады, гэтае пытанне вырашае толькі Ватыкан. Калі Ватыкан на гэта пойдзе, калі створыць кананічнае беларускае біскупства і прызначыць біскупам яго ці каго іншага, то тады гэта можа быць. І зноў гэта справа ўсплыла ўжо пасля вайны. І вось ізноў узнікла гэта ідэя, пачаліся перамовы з тым жа ксяндзом Адамам Станкевічам на гэты конт.
Паказальна тое, што саветы ў гэтай справе ізноў звяртаюцца менавіта да Станкевіча. Другой раўназначнай фігуры папросту ў каталіцкім руху не было.
Тут вы маеце рацыю ў тым, што сапраўды Адам Станкевіч быў дастаткова значнай асобай. Адаму Станкевічу было прапанавана напісаць праект, як ён гэта бачыць, гэта такі стварэнне такога касцёла ў БССР асобнага. Ён сваю думку выклаў у сваіх праектах.
Падобна на тое, што і сам Адам Станкевіч верыў у магчымасць адраджэння каталіцкага касцёла ў савецкай Беларусі. Вось вы ўжо згадвалі, што ён напісаў некалькі падрабязных праектаў. Што і як мае быць? Чаму ўлады адкінулі яго?
Ксёндз Станкевіч прапаноўваў стварыць на тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі тагачаснай, на ўсёй тэрыторыі стварыць асобную беларускую епархію на чале з біскупам беларусам. У гэтым біскупстве павінна была быць асноўнай мовай у касцёле, а павінна быць беларуская мова. І галоўная яго ідэя, каб гэта біскупства было незалежнае ад улады біскупаў палякаў, а незалежна ад тых касцельных уладаў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Але ў той жа час гэта была ягоная прынцыповая пазіцыя, біскупства не павінна быць незалежнае ад папы. Для яго гэта быў абсурд і нонсэнс. Савецкія ўлады, калі прапаноўвалі гэтыя, калі размаўлялі з ксяндзом Станкевічам на гэтую тэму, яны хацелі не ўпарадкавання касцельных спраў БССР і дэварсізацыі касцёла БССР, яны хацелі падпарадкаванне касцёла толькі сабе. Ксёндз Адам Станкевіч на гэта пайсці не мог.
Адам Станкевіч цаной свайго жыцця бараніў цэласць і адзінства каталіцкага касцёла. У Савецкім Саюзе былі рэпрэсаваныя, а нават і фізычна знішчаныя дзясяткі беларускіх ксяндзоў. Ці рабіў Ватыкан хоць нейкія спробы, каб іх абараніць?
Ватыкан выказваў супраць гэтага, паслядоўна выказваў супраць гэтага пратэсты. Іншая справа, што Ватыкан фактычна не мелі на савецкай улады ніякіх механізмаў уплыву. Вядома, ёсць выказванне Сталіна, калі яму сказалі, што вось Ватыкан незадаволены, што, маўляў, а колькі ў папы ёсць дывізіяў. І гэта вельмі добра ілюструе пазіцыю магчымасці Ватыкана ў дачыненні да ўплыву на савецкіх уладаў.
Спадар Алесь, я памятаю, як калісьці уразіў мяне ўспамін Віктара Сікоры пра апошнія дні і пахаванне Адама Станкевіча ў бальшавіцкім гулагу. Ён надрукаваны быў у нашай Ніве ў 1999 годзе. Пакутніцкай смерцю памёр ксёндз Адам Станкевіч. І пытанне такое, ці меў шанец ксёндз пры тых сваіх пераконаннях, якія меў ацалець у савецкай Беларусі?
Шанец выжыць у Адама Станкевіча нейкі быў бы у тым самым лагеры, калі б ён меў больш моцнае здароўе, ён меў хворыя ныркі. Ёсць іншыя сведчанні наконт гэтага пра ягоную смерць. Па-рознаму сцвярджаюць, аднак усе яны сходзяцца ў прынцыпе на тым, што ксёндз Адам памёр сваёй смерцю. смерцю. Памёр ад хваробы. Яго ўжо там як хавалі, гэта ўжо іншая справа. Ён меў хворыя ныркі, і так ці іначай, хутчэй за ўсё, да 56 года, то ён бы проста не мог пражыць. Аднак тут ставіць пытанне іначай, ці мог ён застацца на волі ў такіх умовах. Я думаю, што калі б ён прыняў савецкія умовы, то мог бы і нават быў бы, кажам так, заслужаным і шанаваным праз бальшавіцкую ўладу. Аднак для гэтага ён павінен быў пайсці супраць уласнага сумлення. І як выглядае, што Адам Санкевіч гэта было непрымальна. І таму, калі з гэтага пункту гледжання глядзець, то выжыць у БССР ён не меў шансаў.
Пра вёску Жодзішкі Смаргонскага району распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер на хвалях свабоды беларускае замежжа. Сёння пра ўзровень вышэйшай адукацыі ў Маскве і ўмовы кантрактаў для маладых спецыялістаў з Беларусі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская моладзь вучыцца ў маскоўскіх вышэйшых навучальных установах на прэстыжных спецыяльнасцях і праз дзяржаўныя праграмы. Навучанне коштам у некалькі тысяч даляраў у год аплачваецца з бюджэту, праз міністэрствы альбо буйныя прадпрыемствы. Праўда, праграмы гэтыя да апошняга часу былі маладаступныя і фактычна невядомыя грамадству. Цяпер сітуацыя пачынае змяняцца. Так, да прыкладу, мясцовыя газеты на Гомельшчыне падаюць абвестку аб тым, што Беларуснафта прапануе аплаціць навучанне ў расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу імя Губкіна ў Маскве. Старшакласнікаў запрашаюць на падрыхтоўчыя курсы, каб паступіць у гэты прэстыжны універсітэт. У гэтай перадачы беларускі досвед навучання ў Маскве. Беларусы дзеляцца меркаваннямі пра якасць адукацыі і вартасць дыпломаў расійскіх ВНУ, умовы спонсарства Беларуснафты, ну і таксама студэнцкае нефармальнае беларускае жыццё ў Маскве, якое з'явілася насуперак памкненням беларускай амбасады сачыць за ідэалагічнай падрыхтоўкай беларускіх студэнтаў у Расіі.
Я адразу ад пачатку паступіў у Мінск, у радыётэхнічны універсітэт, сёння это БДУР, але потым наша беларуская кампанія Беларуснафта прапанавала навучанне, але пасля сканчэння вучобы мы мусім тады адпрацоўваць на Беларуснафце пэўную колькасць год.
Ян Маркаў сёлета закончыў расійскі дзяржаўны універсітэт нафты і газу імя Губкіна ў Маскве, вучыўся дзякуючы спонсарству Беларуснафты, але даведаўся ён пра такую магчымасць, калі ўжо паступіў вучыцца ў Мінск.
У меня были думки так само поступать в иншие университеты на больше фундаментальные специальности, но больше нечто с физикой связанное. Але в унику все-таки поступил сюда. Сама специальность бюрения, я на, ну, от початку я туда не сбирался, потом я высветился, потребны были именно такие специалисты, и мне просто промысили написать заяву именно на эту специальность.
Навучанне каштуе у сярэднім 3,5 тысячи даляров за год. Раней, калі пачынаў вучыцца Ян, было крыху танней, вучыцца 5 гадоў, але змяніўся не толькі кошт. Умовы, на якіх студэнтам прапаноўваюць аплату навучання, цяпер змяніліся таксама. Ян падпісваў кантракт з Беларуснафтай аб аплаце навучання, але гэта нельга параўнаць з размеркаваннем, тлумачыць Ян, бо заставалася магчымасць вольнага выбару.
Спачатку мы паступалі як бы на агульных умовах, а ўжо тых ліку тых, хто паступіў, хто ехаў ад пачатку з перспектывай працаваць, заключаць гэту дамову, хто прайшоў там нейкі пэўны бал, была заключана дамова аб тым, што мы 5 год навучаемся там, Беларуснафта аплачвае наша навучанне, але па сканчэнні навучання мы 5 год працуем на Беларуснафта. Зараз ўжо гэтыя умовы крыху змяніліся, бо калі мы адпрацуем зараз, напрыклад, пасля сканчэння 5 год, то мы нічога не выплачваем і мы можам рабіць усё, што загодна. Тых, хто ўжо паступаюць зараз па такой жа сістэме, яны ўжо мусяць потым усё адно гэтыя грошы аддаваць. Калі ў нас была нейкая такая спонсарства з боку Беларуснафты, то на сённяшні дзень тым, хто зараз ідзе туды вучыцца, ім даецца беспрацэнтны крэдыт. І ўсё адно, калі нават калі яны адпрацуюць 5 год, яны ўсё адно мусяць гэты крэдыт назад выплаціць Беларуснафце.
Цяпер газеты ў Рэчыцы друкуюць абвесткі з запрашэннем на курсы падрыхтоўкі для паступлення з прапановамі Беларуснафты аплаціць беларускім выпускнікам навучання ў Маскве ва ўніверсітэце нафты і газу, што складае прыкладна 16-17 тысяч даляраў за поўны курс навучання. Змяніліся ўмовы. Цяпер незалежна ад таго, адпрацуе ці не дыпламаваны спецыяліст на прадпрыемстве ў Беларусі, яму давядзецца вяртаць вылучаныя на навучанне грошы ў якасці беспрацэнтнага крэдыту. Раней пра такія магчымасці спонсарства дзяржаўнымі беларускімі установамі навучанне па прэстыжных спецыяльнасцях у маскоўскіх ВНУ ведала толькі абмежаванае кола беларусаў, і абвестак пра гэта не было.
Ну так, раней гэтага не было, але зараз ужо, калі зрабілі менавіта такую сістэму атрымання адукацыі, то колькасць жадаючых значна паменшылася. Таму, у прынцыпе, зараз ужо такую магчымасць мае кожны.
Ну, ці варта ўсё ж карыстацца такой прапановай вучобы ў Маскве на прэстыжнай спецыяльнасці? Якія магчымасці дае атрыманы дыплом? Магчыма, сапраўды заробкі дыпламаваных спецыялістаў у сферы нафты і газу такія, што маладому спецыялісту вярнуць беспрацэнтны крэдыт дзяржаве будзе не так ужо і складана. Ну, найперш пра якасць адукацыі. Расійскія ВНУ, якія цяпер пераходзяць да балонскай сістэмы, у сусветных рэйтынгах не на апошніх месцах. Аднак ці вартая гэтая адукацыя таго, каб плаціць за яе па досыць высокіх коштах? Ян Маркаў, які сёлета абараніў дыплом, падзялюся развагамі і досведам пра якасць адукацыі ва ўніверсітэце газу і нафты ў Маскве.
У мяне былі сябры, якія вучыліся ў Беларусі і недзе ў заходніх краінах, і, у прынцыпе, параўноўваючы па іх аповедах, усё ж такі расійская сістэма гэта нешта такое сярэдняе. То бок працэс рэформаў, якія былі распачаты ў галіне адукацыі на пачатку 90-х, яны распачаліся, але так не скончаны, і зараз ідзе пытанне аб тым, ці сканчаць іх, ці вярнуцца да савецкай сістэмы. Таму, у прынцыпе, казаць аб нейкім узроўні адукацыі, ну цяжка, бо класікі яны тыя, што засталіся яшчэ савецкіх часоў, ім ужо быў сярэдні ўзрост каля 60-70 год, і нешта змяняць у сваёй той сістэме, якой яны працавалі, пісаць нейкія новыя праграмы, яны ўжо можа і не здольныя. Таму мы вучыліся ўжо якраз нават інжынернай спецыяльнасці пераводзіліся на сістэму бакалаўрыяту і магістру, але сутнасць не змянілася, то бок па той жа самай праграме вучыліся інжынеры 5 год і бакалаўры толькі 4 гады. Таму казаць у высокім узроўні я не магу, бо гледзячы на сваіх аднагрупоўцаў, узровень іх на адукацыі на тыя патрабаванні, якія ставіліся падчас семестру, падчас сесіі, каб здаць іспыты, ну нельга казаць, што узровень высокі. Можа, канешне, гэта крыху суб'ектыўны такі погляд, але ж у любую замежную кампанію, калі хто збіраецца туды паступаць, ёсць шэраг унутраных тэстаў, без якіх ты маючы там дыплом, няхай і самых прэстыжных універсітэтаў, ты туды не пройдзеш.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях «Свабоды» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская амбасада ў Маскве не раз рабіла спробы арганізаваць моладзь з Беларусі, якая вучыцца там у прэстыжных універсітэтах, сачыць за іх ідэалагічным выхаваннем. На пачатку 2000-х гадоў такім чынам стваралася беларускае моладзевае зямляцтва Масквы, гэтак званы БМЗМ. Можна так сказаць, што ў нейкім сэнсе менавіта адсюль з'явілася цяперашняе беларускае зямляцтва Масквы, якое не мае сувязяў з амбасадай, незалежнае ў сваім фінансавым становішчы. Гэта моладзевая нефармальная ініцыятыва, на сустрэчы якой у кавярнях збіраюцца часам і некалькі дзясяткаў чалавек, якая ладзіць самастойна святы для душы, ездзіць на дзень волі ў Менск, ладзіць пікеты пратэсту супраць парушэнню правоў чалавека і нормаў дэмакратыі каля беларускай амбасады. Ян Маркаў адзін з тых, хто быў у вытоках гэтага беларускага зямляцтва Масквы. 5 гадоў таму, калі ён пачынаў сваю вучобу, ён вырашыў у сваім універсітэце, дзе вучацца студэнты з усяго свету, падрыхтаваць прэзентацыю аб Беларусі, і тады наведаў беларускую амбасаду. Так параілі Яну ў дэканаце, каб узяць там нацыянальны строй, матэрыялы аб Беларусі. Яна сустрэлі прыязна, расказалі яму пра ствараныя амбасадай зямляцтва беларусаў.
І мяне паклікалі на першы сход, вось пасля таго, як я туды звярнуўся, гэтага зямляцтва. На першым сходзе я прысутнічаю, але нешта пасля ці тое больш не было ніякіх сустрэчаў, ну, больш я не бачыў ніякай такога жыцця нейкага, хаця мяне запрашалі на некі там некалькі канцэртаў афіцыйных, ну і ўсё.
Але тым не менш, кажа Ян, моладзь паміж сабой пазнаёмілася, дадаліся новыя цікавыя кантакты праз інтэрнэт, праз сайт, які ствараў тады Алесь Чайчыц, і беларусы пачалі сустракацца ў кавярнях, з'яўляліся розныя ідэі. Моладзь папросту пачала рабіць тое, што ім самім было цікава. Прыгадывае Алена Кміт, якая жыве ў Маскве 4 гады.
А я гэта углядзела, ну там перабічна ў інтэрнэце, там праглядала сайты там, ну як мне там атрымалася, я напісала: "Давайце сустрэнемся". Ну там можа нас сустрэлася чалавек 8, напэўна, і мы з Яном там, ну, знайшлі друг друга, карацей, вось, пачалі там перабой, у яго адны ідэі, мне другія ідэі, адразу там напісалі план на год, якія святы там, як каго можна запрасіць і што рабіць на гэтых святаў там. Карацей, пачалі гэтым так цесна займацца і людзей паднімаць.
І Ян Маркаў распавёў мне яшчэ, што арганізацыя мае нефармальную структуру. У беларускага зямляцтва Масквы няма кіраўнікоў, але ёсць каардынатары, адказныя за тую дзейнасць, якую самі сабе абіраюць. І найперш гэта тое, што робіцца для душы і без ніякага фінансавання звонку.
І для сябе цікава, і вельмі хочацца, каб людзі ведалі таксама. Вось да нас людзі прыходзілі, першае свята мы рабілі каляды. Людзі прыходзілі, казалі, а мы вось там 25 гадоў жывем на свеце, у Беларусі такіх беларускіх калядаў ніколі не бачылі, як у вас. Хаця мы тады магчымасці не малі нікога запрашаць, нішто, ўсё рабілі сваімі сіламі.
Алена Кміт кажа, што Ян, нягледзячы на тое, што вярнуўся ў Беларусь, дарэчы, вярнуўся паводле свайго вольнага выбару, будзе і надалей займацца беларускім зямляцтвам Масквы.
Абяцаў, што будзе займацца, мы на яго спадзяемся вельмі, таму што ну, мы ўвогуле былі супраць, каб ён з'язджаў, мы нават яму працу нас знайшлі тут. Ко мне не уезжал, а ли его потягнуло на родину, но я обещал, что будет нам допомагать.
Ти правда пытаюся у Яна, які цяпер працую у родной Рэчыцы, что беларус, які вернулся на родину, будзе і надалей активистом суполки замежжа.
Ну, не сказать, как там уже я такую працу потягнул, просто я стараюся, ну, коли бачу свою некую магчымасць дапамагчы, то я гэта раблю, ці некія парады, ці, ну, на больш на камунікацыйным узроўні, то бок, просто я ведаю многіх людзей, якія паміж сабой не знаёмыя, і калі ж нешта трэба аднаму, што можа дапамагчы, можа дапамагчы іншы, то я некіх так звязваю. Ну, ну па сайту зараз просто мы там у нас былі праблемы з дызайнам, ну, з праграмаваннем самога сайта. Але зараз знайшлося досыць шмат людзей, якія гатовы вырашыць гэта ўсё. Таму я думаю, што дзе-небудзь у бліжэйшы час мы ўжо ўсё ж такі скончым гэтыя справы, і вы таксама зможаце пабачыць такі паўнавартасны сайт. Ну, дарэчы, зараз ён таксама працуе, moskva.net.
Так кажа Ян Маркаў, які сёлета абараніў дыплом у расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу і вярнуўся на радзіму ў Беларусь. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце на сайце svaboda.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Вільня». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам мастацтва Сяргеем Харэўскім.
Вільнюс – да 1939 году афіцыйная беларуская назва Вільня – сталіца і самы вялікі горад Літвы. У мінулым – гістарычны грамадска-культурны цэнтр літоўскіх і беларускіх зямель, супольны асяродак літаратурна-мастацкага жыцця. Стары горад у 1994 годзе занесены ЮНЕСКА ў спіс усясветнай культурнай спадчыны.
Вільня – адзін з самых вялікіх і самых прыгожых беларускіх мітаў. Гэтае месца знітаванае з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Але яшчэ і да сёння не ўсё тут мы яшчэ адкрылі і пераацанілі. І сёння багата студэнтаў, навукоўцаў, мастакоў і актораў прамаўляюць гэта імя з трапяткім прыдыханнем.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, вы кажаце, што Вільня адзін з самых вялікіх і прыгожых беларускіх мітаў. Калі коротка, у чым змест, сэнс яго?
На пачатку 80-х гадоў нацыянальная самасвядомасць беларусаў пачала расці ў геаметрычнай прагрэсіі. Але рэаліі жыцця ў БССР відавочна не адпавядалі жаданням нацыянальнай інтэлігенцыі. Руйнаваліся помнікі, архітэктуры, заняпадзе была мова, вытручвалася рэлігія. І міт пра Вільню ў сучасным сэнсе ўзнік як антытэза савецкасці Менску. Гледзячы адсюль, там усё здавалася лепшым. І дамы, і паветра. Вільня, Крывіцкая, Мека несупынна вабіла беларускіх гуманітарыяў, студэнтаў, як дэфіцытная кніга.
Але ж Вільня ад пачатку рэальны горад, не міталагічны.
Дык з якіх рэалій, з якой гісторыі паўставала Вільня як беларуская металягема?
Тут былі найбольшыя рэлігійныя святыні, саборы і велікакняцкія замкі. Тут з'явіліся першыя беларускія кнігі, першыя беларускія газеты, «Наша доля», «Наша ніва», «Гоман», першая беларуская нацыянальная гімназія, першы уласна беларускі музей. То бок менавіта тут, у колішняй сталіцы краю, на пачатку 20-го стагоддзя і започаткавалі беларускую ідэю.
Для кожнага з нас і для мяне, і для вас, Сергей, чыё юнацтва і маладосць прыпалі на савецкую пару, калі не было мяжы паміж Літвой і Беларусью, Літва была не мітам, а рэальнасцю. Мы сядалі у знакаміты цягнік «Чайка» і праз 3 гадзіны ўжо блукалі ля вострай брамы ці улюбёнага касцёла святых Петра і Павла. Цяпер горад апынуўся за мяжой у нялёгка даступнай беларусам шэнгенскай зоне. Ці не таму гэты міт становіцца яшчэ больш прывабным, што горад становіцца таямнічым?
З аднаго боку, так. Скажу болей, для беларусаў Вільня сёння наогул недаступны. І з-за сваёй недаступнасці вобраз Вільні набывае ў вачах нацыянальна свядомых беларусаў наогул ідэальныя рысы. Без расейшчыны, савецкасці, лукашызму. А з іншага, бальшыні беларусаў даводзіцца каваць сваё шчасце тут, а не там. Для цяперашняга пакалення беларусаў Вільня – перад усім сталіца Літвы, Вільнюс.
Але ж для многіх інтэлектуалаў Вільня захоўвае значэнне культурнай, духовнай сталіцы. І на самым пачатку 1990-х вы і яшчэ шэраг беларускіх інтэлектуалаў, літаратараў, мастакоў перабраліся ў Вільню. Чаму? Каб казку зрабіць быллю, працягваць міт, напаўняць яго рэальным зместам?
Каб пажыць у казцы хоць колькі. Мы былі пэўныя, што робім тут для Беларусі болей, чым у Менску. Тады вандэі перастройкі, нагадаю. Задачу было адрадзіць у гэтым сэрцы краю беларускае культурнае палітычнае жыццё, каб уплываць адсюль на Беларусь. Сюды беларускія інтэлігенты прыехалі сем'ямі. Яны стварылі школу, перадачы на літоўскім радыё і тэлебачанні. У віленскім педагагічным універсітэце была адкрытая катэдра беларусістыкі.
Але ж беларускае жыццё было наладжана і да вас, і без вас?
Вядома, быў клуб «Сябрына», затым паўстала таварыства беларускай культуры Літве, тузін хораў, клубаў, кааператываў. Мэтаю беларусаў тут была разбудова ўласнай прысутнасці, адраджэнне беларускай грамадскай дзейнасці ў Вільні, уласнага рэлігійнага жыцця.
А ці магчыма ўвогуле паўнавартасная беларушчына без Беларусі?
Вось гэта і было маёй першай ілюзіяй. Не, без Беларусі, ані на Беласточчыне, якой ані за акіянам, ані ў Вільні, паўнавартасная беларуская культура не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім міжчасці, а Літва адразу ўзяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тым часам адышлі адзін за адным легендарныя старыя Зуська Верас, Юрка Ілявон Луцкевіч, пані Зоя Каўшанка, Сцяпан Душдушэўскі, многія-многія іншыя, што вучылі мяне, адчынялі мне свае дзверы ў віленскія таямніцы. Старая, аўтэнтычная беларушчына ў Вільні ўжо амаль знік. А гэта і быў найвялікшы скарб, самі людзі, і найвялікшая страта.
А як уплываў на беларускае жыццё ў Вільні адкат самой Беларусі ад беларушчыны?
Я ўпэўнены, гэта было галоўным ударам па ўсёй беларушчыне Вільні, рэферэндум Лукашэнкі, пасля чаго фактычна былі знішчаны галоўныя атрыбуты нацыянальнай ідэнтычнасці, мова, сцяг, герб. Калі беларускасць не патрэбная ў Беларусі, то навошта чапляцца за яе ў Літве? Гэтая логіка стала галоўнай матывацыяй для тысячаў віленскіх беларусаў, паўбеларусаў, не беларусаў, што яшчэ нядаўна баранілі тую самую беларушчыну ў Вільні. Лукашэнкаўскае чынавенства рэзка абмежавала кантакты з дыяспорай.
А ўвогуле, ці магла Вільня стаць культурнай сталіцай беларусам? Хіба любы горад на свеце адначасна можа быць культурнай сталіцай некалькім народам? Літоўцы ж найперш сабе будавалі і зараз будуюць культурную сталіцу.
Магла бы, каб не цяперашні рэжым у Менску. Магла бы, каб Беларусь крочыла з Літвою разам. Але... Хо там у Вільні нас яшчэ чакаюць навуковыя і творчыя адкрыцці, што тычацца матэрыяльных беларускіх скарбаў, то іх шмат кроць болей схавана сёння ў Пецярбургу, Маскве, Варшаве, чым у Вільні.
У мяне ў руках невялікая нататка. Некалі Чэслаў Мілаш пісаў, згадваючы 30-е гады. Правінцыйнасць Вільні, яна мяне прыгнітала, і я марыў вырвацца на прастор. Таму што Вільня была проста дзюрай. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расійскай імперыі. Цяпер Літва самастойная дзяржава, але я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух. Праўда, ужо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю?
Пра захалуснасць даваеннай Вільні пісаў Рамен Гарэй і Гілберт Шэстэртан. Сучасная ж Вільня – гэта зусім іншы горад. Яна амаль непазнавальна змянілася за апошнія тузін гадоў. З ціхага і маларухомага, сімпатычнага кутку з пачатку Еўропы, а затым імперіі, Вільня пераўтварылася ў сучасны горад, які мусіць быць вітрынаю дзяржавы. Цяпер адно толькі літоўская дзяржава. Ну а ў наступным годзе яна стане культурнай сталіцай Еўропы. Так што правінцыйнасць Вільні знікае сінхронна з тойшай беларушчынай.
І ўсё ж, у Вільні застаюцца такія беларускія святыні, як абраз Маці Божай Вастрабрамскай, мошчы трох віленскіх пакутнікаў. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў, не робяць Вільню ў гэтай свядомасці культурнай сталіцы?
Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі. Марна. Сёння пра трох віленскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусь. Пагатоў яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастрабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты, гонар абразоў Маці Божая ў Буславе, Лагішыне, Браславе збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна, гэтая, ўжо ўласна беларуская традыцыя, будзе толькі мацавацца.
І тым не меней. Міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Менск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена, застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі, але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Менску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты, хай сабе і прыгожы міт?
А які лёс чакае з вашага гледзяшча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім?
Думаю, развітанне з крывіцкай меткай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагетыцы Вільні, што ўжо зусім было забыліся пра Менск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Менскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там рабі пільна будзе і тут Вільня, гаворыць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары «Вільня – месца памяці многіх нацыяў» і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожнага знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў – катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу Вільні 3 гады таму апынуўся Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не мокнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільню праз любыя межы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехії. Вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.